7, 8, 9, 10.
Viss sākas kā divu ģimeņu laiska atpūta mājā pie ezera ar paslēpēm, peldēšanos un triviālām sarunām. Divas māsas, viņu vīri un bērni. Filmas vidū visu maina gan drīz traģisks negadījums ar šķietam laimīgām beigām. Bet pēc tā laiks it kā satrūp un lineāro ritējumu nomaina saraustītas atmiņu epizodes, kluši kā cilvēkam, kurš pēc traumas atkal un atkal atgriežas pie notikušā. Lietuvisku filmu sauc Seses jeb Māsas, bet starptautiski izraudzītais nosaukums Sausis līkstot medicīniski apzīmē retu parādību, plaušās iekļuvuša ūdens izraisītu smakšanu jau vairākas stundas pēc slīkšanas, bet simboliski raksturo arī filmā redzamās attiecības. Tā nosaukuma izvēle paskaidro režisors Laurīns Bareiša.
So I kind of liked this metaphor of them also.
Man patika, kā šī metafora strādā arī uz attiecībām, ko redzam filmā. Viņi it kā nav atklātā konfliktā, bet starp viņiem valda smacējoša spriedze. Tā ir gan spriedze pāra ietvaros, gan starp abu māsu vīriem. Tādēļ angliski es paturēju šo nosaukumu.
Guys and it's suffocating, so I liked it.
Bet par neizdzēšamām pēdām, ko cilvēkos var atstāt spēcīgs pārdzīvojums, pat ja viss it kā ir beidzies labi, Bareiša daudz domājas pēc tam, kad pats no aizrīšanās izglāba savu mazo dēlēnu.
When I started writing the story because...
Kad sāku rakstīt scenāriju, uzzināju daudzu vecāku stāstus par gandrīz traģiskām pieredzēm saistībā ar viņu bērniem, piemēram, aizrīšanās gadījumiem, slīkšanas gadījumiem, kas varēja beigties slikti, tomēr bērnus izdevās izglābt. Taču tā sajūta, ka varēja notikt traģēdija, paliek. Arī man bija līdzīga pieredze ar savu bērnu, kad viņš aizrījās. Un tas man daudz lika domāt, ko iesākt ar sajūtu, ka viss beidzās labi, tomēr notikušais tevī ir atstājis neizdzēšamas pēdas. Mainās tavs skatījums uz pasauli un to, cik daudz tajā ir briesmu. Kamēr esi viens, esi diezgan bezbailīgs, bet ko līdz tavā aprūpē ir bērns, tu vienmēr bažījies, kas ar viņu var atgadīties. Tas arī bija sākums šai filmai.
So that was the beginning of the film.
Locarno kinofestivālā Laurīna Bareišas filma Sausis līkstot kļuva par notikumu nevien žūrijai, bet arī Latvijas Nacionālā kinocentra vadītājai, kinokritiķei Ditai Rietumai.
Jā, es ļoti cienu šo lietuviešu režisoru, viņš arī ir ļoti unikāls talants, un viņš arī var kļūt par Lietuvas kino mazo lokomotīvu starptautisku un ir jau kļuvis, jo tātad Bareiša ir gan operators, gan scenārists, gan gal galā matemātiķis pēc savas pamata izglītības, ja es kaut ko nejaucu, un līdz ar to viņa spēja konstruēt filmas vēstījumu vai filmas narratīvu ļoti matemātiski precīzi, ļoti orģināli, un šīs filmas gadījumā, savu slīkstot gadījumā, arī psiholoģi ļoti pamatot, nu, tas ir liels sasniegums, un tas arī nodrošina šai filmai tādu patiesu orģinalitāti. Tas, ka apmēram 40. Minūtē tas chronoloģiskais stāsts salūst tādos fragmentiņos, jā, kurus tu saproti, ka mēs jau esam psihotrauma piedzīvojuši cilvēku apziņā, kurš izspēlē savā prātā pagātni, traģisko notikumu, kaut kā nākotnes ainas. Nu, viss tas ir ļoti, ļoti tā konceptuāli precīzi uzbūvēts. Un tāpēc, man liekas, šī ir tiešām izcila filma.
Laurīnam Bareišam ir maģistra grāds kinorežijā, taču interesants ir arī Ditas Rietums jau pieminētais fakts, ka pirms filmas skolas viņš Viļņas universitātē ieguva augstāko izglītību matemātikā. Un darbā pie filmām abas jomas lieliski papildinot viena otru.
Maybe it helped me not be afraid of this kind of...
Varbūt tas palīdz nebīties no sarežģītiem konceptiem, kā strukturēt scenāriju un strādāt ar lietām, kuras var tikai iztēloties. Augstskolas līmeņa matemātikā vajag lielu iztēli. Tev jāspēj iedomāties plaknes un dimensijas, kas neeksistē. Jā, tas man deva prasmi strādāt šajā konceptuālajā līmenī un neapjukt tajā. Brīvību izgudrot pašam savu sistēmu, savus noteikumus un tad sekot tiem un nebaidīties. Tā kā es nesāku studēt kinorežiju tulīt pēc vidusskolas, tad visa tā filmu teorija man nav tik svēta. Es joprojām pasniedzu filmu skolā, bet vienmēr iedrošinu studentus atrast pašiem savu ceļu. Man tas šķiet svarīgi.
Because, yeah, I think it's important.
Laurīnam Bareišam ir 36 gadi un Sausis līkstot ir viņa otrā pilnmetrāžas filma. Pirmā, Svētceļnieki, ieguva balvu Venecijas kinofestivālā, bet iepriekš starptautiski tika pamanītas arī viņa īsfilmas. Tādēļ balvu par labāko režiju Locarno filmu festivālā viņš vērtē ne tik daudz kā panākumu paša karjerā, bet gan kā īpašu notikumu Lisai Lietuvai. Locarno spoži startēja arī viņa vienaudze Sauli Bļuvaite, kuras debijas filma izlaicējas, saņēma festivāla galveno balvu.
I think this Locarno is very important like for Lithuania as a whole because Saule won the best prize.
Baltijas reģions lielajiem kinofestivāliem agrāk tikpat kā neeksistēja. Mēs nepiedaram pie kādas lielas kultūras, ko visi pazīst. Nesam slāvi, nesam skandināvi, un ir grūti paskaidrot, ar ko esam īpaši. Šādas balvas un uzmanību, ko tās pievērš visai valsts, Valstī var palīdzēt to ieraudzīt, līdzīgi kā ar filmu Straume Latvijas gadījumā. Tā liek pamanīt, ka Latvija ir ar kaut ko īpašu un tā ir savas tieši šai valstī raksturīgas filmas. Tas ir ļoti svarīgi, jo mazām kultūrām ir liels risks, ka tās aprīst dažādiem mums apkārt esošie narratīvi. Bet šāda atzinība palīdz arī citiem mūsu valstu kino veidotājiem arī īsfilmu un studentu filmu režisoriem tikt pamanītiem. O, filma no Lietuvas. Tā ir bijis arī ar citām valstīm, kur pēc kāda režisora lieliem panākumiem festivālos valstī pieauga kino veidotāju skaits un tos vairāk pamana starptautiski. Jā, protams, mēs nevaram sacensties ar lielajām valstīm filmu skaita ziņā, bet mums ir ļoti vajadzīga pašiem sava balss. Arī ģeopolitiskās situācijas dēļ, ja mēs eksistējam, mēs radām paši savus filmus un radām paši savus stāstus.
And tell our own stories and kind of our own kind of ways.
Jautāju, vai Laurīns ir gatavs Bareišas efektam Lietuvas kino, līdzīgi kā Lars von Trīrs savulaik ietekmēja starptautisko domu par Dāņu kino. Viņš nosmējas, ka noteikti negrib kļūt par atsevišķu zvaigzni.
I'm more of a believer in generations.
Es vairāk ticu paaudžu lietai. Paskatieties uz Lietuvas jauno režisoru paaudzi, Marija Kavtarādze, Saule Bļuvaite, Vītauts Katkus. Es neticu personības kultam, jo vairāk režisoru, jo vairāk tematu un skatu leņķu, un mums to ļoti vajag. Ir tik daudz stāstu, ko varētu izstāstīt, bet viens cilvēks nekad to nespēs. Lietuvā mēs piedzīvājām šo uzsvaru uz vienu režisoru, Šarūna Bartas gadījumā. Ilgu laiku Lietuvas kino asociējās tikai ar viņa spēlfilmām. Un cilvēki pierada pie šīs vienas kino valodas, un man tas nešķiet produktīvi. Ja ir dažādi režisori ar dažādiem izteiksmes veidiem, skatītāji labāk var ieraudzīt sevi šajos darbos.
Bet kā mainījusies Lietuvas kino vide pēdējā desmitgadē kopš ceļu tajā sāka arī Laurīns Bareiša? Režisors pirmkārt uzteica sakārtoto finansējumu sistēmu. Lietuvas kino centru nodibināja tikai 2012. Gadā. Pirms tam nozare tika finansēta patiešo no kultūras ministrijas un tas esot bijis daudz necārspīdīgāk. Tā skaitā ir labs atbalsts arī debijas filmām, kas palīdz režisāriem audzēt muskuļus. Otrakārt, viņa ieskatā augusi izglītības kvalitāte, filmu skola atdalījusies no Lietuvas kultūras un teātra akadēmijas un kļuvusi par neatkarīgu mācību iestādi. Un jaunajai kino veidotāji paaudzei vairs nav padomju mantojuma. Tā skaitā sajūtas, ka mūsu kultūra ir kaut kā mazvērtīgāka. Vismaz par sevi tā saka Laurīns Bareiša.
No, I don't care. I think like this is very relative. Like every...
Katrā pasaules malā ir savas problēmas un trūkumi. Lai mēs būtu veselīga sabiedrība, mums ir jājūtas intelektuāli un kulturāli līdzvērtīgiem, neatkarīgi no tās kultūras hegemonijas, kas valda konkrētajā pasaules malā. Mazām valstīm ir ārkārtīgi svarīgi uzturēt savu neatkarīgu mākslas vidi. Protams, mazas valsts filmai nekad nebūs tik daudz skatījumu kā lielas valsts filmai, bet tas ir tirgus, nevis filmas kvalitātes jautājums. Ir atšķirība, vai tu esi režisors Polijā ar 40 miljoniem iedzīvotāju, vai Latvijā vai Lietuvā ar 2 vai 2,5 miljoniem. Tā, ka tā ir vienkārši naudas lieta, bet kultūras un intelekta ziņā mums nav nekādu trūkumu, un mums nevajadzētu izturēties pret sevi tā, it kā mums tādi būtu. Citādi par mums tā arī domās citi. Pašcieņa ir ļoti svarīga ikvienam kultūrā strādājošajam. Mēs nevaram ietekmēt sabiedrību materiālā ziņā, bet mūsu rokās ir palīdzēt tai veidot savu identitāti.
Filma Sausis līkstot ir Bareišas pirmā kopražojuma pieredze. No Latvijas filmas komandā ir līdzproducents Matīs Skaža, kostīma māksliniece Laura Krauklis un grima mākslinieces Ieva Sebre un Aija Beata Riebovska. Režisori ieskatā šādas sadarbības ir labs ieguvums, un tās darētu sākt jau studiju laikā, veidojot mērķiecīgu sadarbību starp Baltijas filmu skolām. Sadarbības starp profesionālajiem Baltijas kino veidotājiem pēdējos gados ir augusi, vērtē Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma. Runājot par divu Lietuvas filmu, Sausis līkstot un izlaicējis spožo iznācienu Lokarno filma festivālā, Rietuma atzīst, tas tiešām negadās bieži, kad lielie A-klases festivāli izvēlas vairākas filmas no vienas valsts, tomēr filmu atlases loģiku nevienmēr var izskaidrot.
Es domāju, ka, protams, tas bija brīnišķīgs pārsteigums visām trim Baltijas valstīm un to pārstāvjiem, visi mēs tur arī bijām, ka Baltija ir ievērota, Lietuva ir ievērota, ka ir iekļautas divas filmas no Lietuvas šī festivāla programmā. Un, protams, lielāks pārsteigums bija, ka šīs filmas arī izvirzījās kā galvenie konkursa programmas līderi. Bet jāsaka, nu mums ir ļoti īsa atmiņa un, teiksim, ka pirms trim gadiem Tribeks festivālā Amerikā konkursa programmā bija iekļautas divas filmas no Latvijas, proti es tur Kairiša Janvāras un Signes Baumanas mans laulību projekts to, un kas arī bija fenomenāls fakts, un to mēs tagad esam laimīgi visi piemirsuši, un tagad ir akcents tas, ka ir lietuviešiem bijušas divas filmas Lokarno.
Tas taču ir ļoti labi ziņas par Baltijas kino kopumā,
jā,
vai ne?
Jā, es domāju, ka Baltijas kino ir sasniedz zināmu briedumu pakāpi, arī zināmu starptautisko atpazīstamību, ņemot vērā, ka Baltijas valsts tomēr ir ļoti mazas valstis, ņemot vērā, ka Baltijas valstu finansējums kino, salīdzinot ar lielo valstu to potenciālu un arī finansējumu ir neliels, niecīgs, ņemot vērā visus šos te objektīvos faktorus, jāsaka, ka Baltijas valsts tiešām ir diezgan spēcīgi iezīmējušās starptautiskajā konkurencē. Un arī tas nav noticis pats no sevis, jo ir vienlaikus tātad, es domāju, tas ir saistīts gan ar pakāpenisku finansējumu pieaugumu visās šajās Baltijas valstīs, tas gan nav vienmērīgs, par tā ir cita tēma, bet tas ir arī saistīts ar, varētu būt pat ar baudžu nomaiņu, režisoru, producentu, paudžu nomaiņu. Tas ir saistīts arī ar kino institūciju sadarbību un dažādām starptautiskām programmām, kurā piedalās gan Nacionālais kinocentrs, gan Lietuvas kinocentrs, gan Igaunijas filmu institūts. Un gada griezumā no šīm trim institūcijām ir ļoti daudz starptautisku sadarbības projektu. Un kāpēc tas ir būtiski? Tas ir būtiski tāpēc, ka viena, pat ne Igaunija, kas vienmēr ar sevi ir uzskatījusi par mazliet īpaši arī Baltijas kontekstā vislabāko, proti. Bet viņi ir sapratuši, ka viņi kļūst spēcīgāk, ja tomēr tiek pozicionēts starptautiski šis Baltijas valstu reģions kopā.
Mītu par kādu īpašu Lietuvas kino jauno vilni dekonstruē arī Vācijā dzīvojošā kino teorētiķe portāla Kinoraksti līdzredaktore Elīna Reitere. Tomēr viņa uzskata, ka lietuviešu kino apgriezienus šobrīd patiešām var apskaust, jo viņu kino jau vairākus gadus ir labi pamanāms lielajos kinofestivālos, kas nosaka toni.
Un ka viņu filmas tur tiek paņemtas konkursos, viņas iegūst balvas, un mēs šeit runājam par Sundance's kinofestivālu Amerikā, kas ir ievērojamākais kā vismaz agrāk mēdz teikt, neatkarīgā kinofestivāls. Mēs runājam par Toronto kinofestivālu, par Venēcijas kinofestivālu, arī par Kannām. Un šeit ir redzams tāds sistēmiskums, jo zinot to, ka mūsdienās strādā kino industrija, kur ir ļoti kodificēti šie ceļi, kā tu nonāc industrijā un kā tu nonāc šajos lielajos kinofestivālos, skaidrs, ka tur aizmugurē ir bijusi institucionāli pārdomāta, nosveiksim tā mašinērija. Protams, ļoti vissvarīgākais ir, ka ir režisori, kas nāk ar savu vīziju par kādu kino viņu vēlas veidot. Tas ir pats pirmais, un kuriem ir talants un spēja to pārvērst pārliecinošā kino darbā. Un šeit ir divas institucionālas lietas, kas spēlē ļoti būtisku lomu un kur Latvijai ir problēmas. Viena lieta, protams, ir tas, ka gan Lietuvas, gan Igaunijas gadījumā mēs runājam par daudz lielāku valsts finansiālu finansiālo atbalstu kinoveidošanai. Ok, bet ir vēl otra lieta, kas ir ārkārtīgi svarīga tieši šo režisoru, ka, jo jums jāņem vērā, ka šie režisori, kas pēdējo no 6-10 gadu laikā ir veidojuši šo Lietuvas spēle filmu slavu pasaulē, viņi savu ceļu ir vairumā gadījumu sākuši ar ļoti labām izfilmām, kuras ir tikušas pamanītas tajos pašos lielajos kinofestivālos. Un te ir jārunā par Lietuvas un arī Igaunijas īsfilmu atbalsta sistēmu. Lietuvai jau 2012. Gadā ir nodibināta Lietuvas īsfilmu aģentūra, kas ārkārtīgi aktīvi pasaules kinofestivālos promotē, tātad izrāda Lietuvas īsfilmas.
Nedēļā, kad skan šis sižets, līdzīga nevalstiskā organizācija Latvijas īsfilmu aģentūra nodibināta arī pie mums. Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietama, gan uz īsfilmu nozīmi režisoru tālākajos panākumos tik lielu uzsvaru neliek.
Nu, pieņēmums, ka Lietuvā ir spēcīgākas īsfilmas. Jā, var būt, bet šajā gadījumā es gribētu teikt, ka tas lielā mērā ir acīmredzot atkarīgs arī no kaut kādām izglītības tradīcijām, no filmu skolu. Ievirzes, jo nu, šie jaunie režisori jau nāk no konkrētām mācību iestādēm. Un šīs īsfilmas kultūras akadēmijā tiek veidotas mācību darba ietvaros. Bet īsfilmas ir iespējams arī veidot pēc kultūras akadēmijas, piesaistot finansējumu Valsts kultūra kapitāla fondā. Lietuvā visa veida filmas, īsfilmas, tā skaitā atbalsta viņu kinocentrs, bet ir tāda ļoti būtiska atšķirība, ka Lietuvā kultūra kapitāla fonds vispār neatbalsta kino projektus.
Taču kino eksperti ir vienisprātis, ka arī pie labiem finansējuma apstākļiem spilgti talanti parādās cikliski. Un šobrīd par bagātīgu Baltijas kino ainavu gan skaitliski, gan kvalitātes ziņā sauc arī Sonora Broka, kuras vadītais Rīgas starptautiskais kinofestivāls galvenajam konkursam atlasīs nevien jau iepriekš minētās divas lietuviešu, bet arī divas latviešu un vienu igauņu filmu. Kino uzsveri starp valstīm atšķiras tematu un virzienu ziņā, taču vienu izteiktu līderi Baltijas kino kopainā Broka pašlaik neredz.
Es jau arī redzu, kādu projektu šobrīd tiek veidot Latvijā, un es domāju, ka nav tā, ka viena no tām Baltijas valstīm ir tāda ļoti straujā izrāvienā, jo ir gadi, kad tas ir Igaunijas kino, ir gadi, kad tas ir Lietuvas kino, un tagad, ja tagad Lietuvai nākamgad vēl būs virkne ar balvām, nu tad mēs varam runāt, ka kaut kas notiek, bet šobrīd vienkārši ir jāpriecājas par to, ka lietuviešiem ir labi gājis.
No abām Lokarno festivālā godalgotajām lietuviešu filmām Saules Bļuvaites Toksik jeb izlaicējas būs skatāma šovakar Rīgas starptautiskā kinofestivāla programmā, bet sausis līkstot no šodienas ir Latvijas kinoteātru repertuārā.